Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է 11 օր, քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Շիրակի մարզում է, վարչապետի պաշտոնակատարը վերահաստատում է որդուն Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների հետ փոխանակելու 3 հնչեցրած առաջարկը։ Հանրապետականները խոստանում են Սերժ Սարգսյանի հայտարարած 24 ժամյա վերջնաժամկետը լրանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի մասին փաստեր հրապարակել։ Սկզբում խաղաղության հաստատում ու վստահության ամրապնդում, հետո նոր միայն Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ պետք է համաձայնեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, սակայն հիմա անհրաժեշտ է շեշտը դնել ոչ թե դրա, այլ խաղաղ կյանքը տարածաշրջան վերադարձնելու վրա։ Այդ մասին Լավրովն ասել է Պրիմակովյան ընթերցումներ համաժողովում։ Հունիսի 8-ի առավոտյան մարախողի պատճառով տեղանքում ապակողմնորոշված եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայտնված Հայաստանի պայմանագրային զինծառայող շարքային Արթուր Քատանյանը այսօր վաղարաոցան վերադարձվել է հայկական կողմին և գտնվում է Ստեփանակերտում։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա ԱՊՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի կոմիտեի նիստը, որին կմասնակցեն Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ռազմական պատվիրակությունները, ինչպես նաև ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի և ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարության պատվիրակությունները։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը դիմել է իրավապահներին գերհարուստ որոշ ամերիկացիների հարկային մեքենայությունների մասին մամուլում հրապարակված տեղեկությունները քննելու հայտով։ ՊրոՊուբլիկա ամերիկյան պարբերականի փոխանցման որոշ գերհարուստ մարդիկ տարիների ընթացքում կամ քիչ հարկեր են վճարել կամ հաջողացրել են ընդհանրապես խուսափել հարկերից, նրանց թվում են Amazon-ի հիմնադիր Ջեֆ Բեզոսը, Tesla-ի հիմնադիր Իլոն Մասկը և մի շարք այլ գործարարներ։ Հայաստանում կորոնա վիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումների ցուցանիշը հատել է 50,000-ի շեմը, 3 Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 99 նոր դեպք, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 11 դեպք, ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից Հայաստանում մահացել է 4,474 մարդ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Անտոնիո Գուտերեշի հաջորդ ժամկետին և գլխավոր ասամբլեային առաջարկել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ևս 5 տարով հաստատել նրան այդ պաշտոնում։ Սոչիի բնակիչ ծագումով հայ 60-ամյա Վարդան Կոչյանը վեճի հետևանքով հրազենով սպանել է 2 դատական կարգադրիչների և հանձնվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում եւ այսպես այսօր Քարոզ Արշավի 3-րդ օրն է, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մնացել է 11 օր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է մարզային այցելություններն, այսօր առավոտվանից Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզում է, այստեղ նա կրկին խոսել է 3 արագածոտնի մարզում արված իրավունքալի առաջարկի մասին։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պատրաստ է իր որդուն փոխանակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների հետ, այսօր արդեն պարզվել է, որ դա պարզապես ռետորական հնարք չէր։ Փաշինյանն ուժային կարգ ների միջոցով պաշտոնապես դիմել է Բաքվին, Աշոտ Գերիների դիմաց ծրագիրը կյանքի կոչելու առաջարկով, Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների հետ այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Շիրակի մարզում է, այդ սկսեց մեծ մանթաժ համայնքից, որտեղ նշեց, որ ինքը վերահաստատում է 3 արած հայտարարությունը, որ պատրաստ է իր որդուն փոխարինել կերևարվածներին, և նշեց, որ այսօր պաշտոնապես կդիմի այդ հարցով Բաքվին։
Համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։
Անդրադարձավ նաև սահմանի իրավիճակին, նշեց, որ ցանկացած պետության համար անխուսափելի է սահմանազատման գործընթացը։
Առաջարկը, որը մենք արել ենք եւ որը ըստ էության ընդունվել է ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության կողմից, այդ առաջարկը մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի սկսել այդ առաջարկի իրագործումը։
Փաշինյանը եղավ նաև Արտիկում, Պեմզաշենում, ավելի ուշ Ազատան համայնքում, ըստ նախնական տեղեկությունների հանդիպելու է նաև հացաբերտում գերեվարվածների հարազատների հետ։ Հիշեցնեմ, որ Ազատանից մի քանի պայստազորայիններ են գերեվարված, եւ հիշեցնեմ, նրանց հարազատները նշում էին, որ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում թույլ չեն տա ոչ իշխանական, ոչ ընդդիմադիրներին, որպեսզի անցկացնեն նախընտրական քարոզարշավ։ Տեղեկություն կա, որ նրանք հանդիպում են ունեցել գլխավոր տվյալահաշվությունում, գլխավոր տվյալահաշի հետ, ով Ռուսաստանի Դաշնությունից էր վերադարձել, եւ այսօր կհանդիպի նաեւ տեղեկությունների հենց Ազատանում գերիների հարազատների հետ։ Ավելի ուշ Գյումրիում կկայանա ավելի մեծ հանդրահավաքը, դա արդեն ժամը 18-ին է։ Նշում է, որ իրենց պետք է 60% քվե, որ
Քարոզարշավի ընդամենը 3-րդ օրն է, սակայն լարվածությունը քաղաքական ուժերի միջև գագաթնակետին է հասել։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի հիմնադիր ՀՀԿ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը 3:24 ժամ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին իր բնորոշմամբ ստահոտ տեղեկությունները հերքելու պահանջով հակառակ պարագայում, խոստանալով որոշ ենթադրաբար վարկաբեկիչ փաստեր հրապարակել վարչապետի պաշտոնակատարի մասին։ Դաշինքի մյուս մասնակիցը հայրենիք կուսակցության առաջնորդ եւ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօրին Մոսկվայում է, որտեղ հանդես եկել մի շարք ամկալի հայտարարություններով, որոնք հիմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանից ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի հետ ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը եւ ռուսերենի դերի բարձրացումը։ Այսօր Մոսկվայում Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի Սոլովյով լայվ հաղորդման ժամանակ ասաց «Պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը», հայտարարելով.
«Կրիմ նաշ»։
«Կրիմ նաշ», «Ղրիմը մերն է» արտահայտությունը հաճախ կիրառում են Ռուսաստանում հատկապես Կրեմլին աջակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հանրային գործիչներն ու լրագրողները, նման կերպ իրենց աջակցությունը հայտնելով 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնազավթմանը։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է եւ ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Ռուսաստանի հետ պետք է ունենանք ճիշտ ուղիղ հարաբերություններ։ Ռուսաստանը չի հանդուրժում ստախոսների, մարդկանց, որոնք ուղիղ չեն խոսում իրենց խնդիրների, հարաբերությունների մասին, եւ Ռուսաստանի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ռուսաստանը սովորական երկիր չէ, Ռուսաստանը գերտերություն է։ Կարծում եմ, որ իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի դաշնության հետ ավելի սերտ համագործակցության հարցը, ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը, եւ պետք է անել այնպես, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունները այնպիսի մակարդակի բարձրանան, որ ոչ ոք չկարողանա այն փոխել։
На такой уровень, чтоб никто не мог их поменять.
Чи Крым?
Крым наш.
Армянский или российский?
Вернее, ваш.
Սոլովյովի հարցին, թե ումն է Ղրիմը, Վանեցյանը արձագանքում է. Մերը. Հետո մանրամասնում է, ավելի ճիշտ ձերը։
Ну, а если честно, Крым российский.
Խորհրդանում ներկայացված 3-րդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական արշավը անցկացնում միանգամից մի քանի քարոշական թիմերով։ Նախընտրական գրքերի թեժացման այս ֆոնին Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության հիմնական ուղերձներն են հանրության միավորումն ու համերաշխության հաստատումն։ Այսօր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ Երևանյան Բաքերով շրջել է նաև իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Նախընտրական քարոզարշավի 3-րդ օրը կա այլ ընտրանք քվյարկիր վանկարկումներով Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները շրջում էին Երևանի Աչափնյակ համայնքի բակերում, իսկ մյուս խումբը Կոտայքի մարզում։
Քելի քաղաքացիներ, ձեզ կգան եւ կասեն, որ չկա այլ ընտրանք։ Գոդուկ պիտի ընդվեք սևյու սպիտակի մեջ, հատյու վատագույնի մեջ, ներկայի անցյալի մեջ։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ դա սուտ է։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ կա այլ ընտրանք։ Եթե դուք կարող եք ընտրել հանուն ապագայի, հանուն ազգային համերաշխության ու համախմբման, հանուն խնդիրների լուծման, կա այլ ընտրանք։
Քվյարկի։
Կա այլ ընտրանք։
Քվյարկի։
Բարձրախոսով ելույթներ ունեցող ու Բաքերում հավաքված, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի պատուհաններից իրենց նայող քաղաքացիներին դիմող Գևոր Գորգիսյանի և Անի Սամսոնյանի խոսքով Լուսավոր Հայաստանն այն ուժն է, որ նիվիճակի է ընտրվելու դեպքում ստեղծել հանրային համերաշխության մթնոլորտ։
Դուք ստիպված չեք ընտրել նախկինի և ներկայի միջև, որովհետև այլ ընտրանք միշտ կա, այլ ընտրանք կա։
Պատգամավորների կարծիքով Հայաստանում հիմա ստեղծվել է այնպիսի պայթյունավտանգ իրավիճակ, որ ընտրություններից հետո անգամ կարող է քաղաքացիական պատերազմ տեղի ունենալ։ Գորգիսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ նկատի ունի նման պնդում անելիս։
Որովհետև եթե շարունակվես իրավիճակը, եթե հանկարծ Լուսավոր Հայաստանին չհաջողվի այն ռեսուրս ունենալ ազգային ժողովում, որ կարողանանք զսպել իրար ոչնչացնել ցանկացող ուժերին, մենք ունենանք քաղաքացիական պատերազմ ընդրությունից հետո, որտեղ ամեն կողմը միայն իրեն է համարում ճիշտ և միայն իր ճիշտն է համարում բացարձակ։ Այդ պարագայում մենք երկիրը տանելու ենք կործանման ու դրանից օգտվելու է հակառակորդը։ Սա առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծել։
Պարոն Գորգիսյան, կներեք, քաղաքացիական պատերազմ նշանակում է, որ հարևանը հարևանի դեմ զենք պիտի վերցնի և կրակի, դուք հենց դա նկատում եք։
Այո, իսկ դուք չեք տեսել այսօր ինչեր են ասվում։ Ասում են, որ կզսնելու են մարդկանց, ասում են, որ ոտեր են ջարդելու, ասում են, որ հայհոյում են միմյանց, այդ ամեն ինչը տանելու է դրան։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցող 25 կուսակցությունների թվում են նաև մի շարք նորաստեղծ քաղաքական ուժեր, մասնավորաբար պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ քաղաքացիական ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանի ստեղծած Ինքնիշխան Հայաստան։ Ընդամենը մի քանի ամիս այդ պաշտոնում աշխատած և հետագայում դիալիզի ապարատների հայտնի սկանդալի պատճառով պաշտոնանկարված Սանասարյանն այսօր իր կողմնակիցների հետ Կոտայքի մարզում էր, նրանց քարոշական հանդիպումների ընթացքին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դավիթ Սանասարյանի գլխավորած Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցությունը արդեն երրորդ օրն է, ինչ քարոզարշավ է իրականացնում։ Սանասարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, մենք այն բացառիկ ուժերից ենք, որ քարոզարշավը չենք սկսել մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ։ Այսօր Սանասարյանն իր թիմով եղավ Աբովյան քաղաքում, շրջեց քաղաքի կենտրոնական հատվածներով, ասաց, որ խոսափող չի կիրառելու, խոսափողով չի խոսելու, որովհետև մարդիկ հոգնել են աղմուկից, անձամբ էր մոտենում և իրենց նախընտրական բուկլետը տրամադրում ընտրողներին։ Նրանց քվեաթերթիկը 26-ն է, կարգախոսը նվիրյալների ժամանակն է։ Նախընտրական ծրագիրը բաղկացած է 4 գլխից՝ անվտանգություն և բանակ, արտաքին քաղաքականություն, կրթություն և գիտություն, արդարադատություն և ժողովրդավարություն, ահա հիմնական կետերը, որոնցով պատրաստվում են կառուցել իրեն հետագա գործունեությունը, եթե անցնեն իշխանության։ Աբովյանում Դավիթ Սանասարյանին շատերը ճանաչում էին, շատերն էլ վերցնում էին բուկլետը, խոստանում, որ կծանոթանան ու անպայման նրան կընտրեն, ոմանք ընդհանրապես ձեռք չէին մեկնում։
Դուրեք եկեք մեր քաղաք։ Ինչ նպատակ ունի, ասենք 26 կուսակցություն քարոզարշավին։ Ես օրինակ մտածում եմ, որ դա ձայն փախցնոցի է, մեծ
ժողովրդավարության կանոններն են, ոչ ոք չի կարող ասել, թե այս ուժը պետք է մասնակցի։
Աբովյանցիներից մեկը մոտենալով Դավիթ Սանասարյանին հրավիրեց նրան փոքրիկ զրույցի հենց ճամփեզրին տեղադրված փոքրիկ սեղան աթոռների շուրջ նստեցին ու քաղաքացին ուղիղ մի քանի հարց տվեց Սանասարյանին, ասաց, դե համոզիր ինձ ու մյուս քաղաքացիներին, որ ինչպես դու ես ասում, քո գլխին սարքել էին և որ դու անմեղ ես, դրանից հետո ես կորոշեմ քեզ ընտրել թե ոչ։
Երկու ցուցմունք են կորզել, այդ երկու ցուցմունքով մի 4-5 տարի գործը պահելու են։
Աբովյանից հետո Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Դավիթ Սանասարյանն իր թիմով շարժվեց Չարենցավան քաղաք։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված նախկին արտգործնախարար և վարչապետ Եվգենի Պրիմակովի հիշատակին նվիրված համաժողովի ընթացքում ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և 2020-ի աշնանը բռնկված 44-օրյա պատերազմին։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Պատերազմն ավարտվել է ավելի ուշ, քան մենք էինք առաջարկում, մենք չէինք կարող կողմերին ստիպել, որ նրանք դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, մենք ընդամենը միջնորդ էինք, ով է մասնակցել այդ պատերազմին արդեն կարևոր չէ, այսօր Պրիմակովի անվան ընթերցումներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը.
Сейчас, если говорить о том, кто вёл войну и кто воевал, вопрос этот для нас и для всех здравомыслящих людей закрыт.
Հարցը թե ով է պատերազմ վարել, ով է կռվել մեզ համար եւ ողջախոհ բոլոր մարդկանց համար փակ է։ Արյունահեղությունը ավարտվեց մի քիչ ավելի ուշ, քան մենք առաջարկել էինք կողմերին, եւ մեր մեղքը չէ, որ պատերազմը տևեց ավելի երկար, քան կարող էր, եւ հրադադարը ձեռք բերվեց ավելի ուշ, քան այն կարող էր ձեռք բերվել։ Մենք միայն միջնորդներ էինք, մենք չէինք կարող ստիպել կողմին մեկին կամ մյուսին ինչ-որ բան անել։
Ասել է Սերգեյ Լավրովը հավելելով.
Свой мандат, каких-то крупных инцидентов вообще нет.
Ռուս խաղաղապահները կատարում են իրենց մանդատը, ինչ որ խոշոր միջադեպեր ընդհանրապես չկան, դա ընդունում են եւ Բաքվում, եւ Երևանում։ Այո, Ադրբեջանը հայկական սահմանի առանձին հատվածներում լարվածություն կա, բայց դա կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Լավրովն ի դեպ այսօր պատասխանելով Արմեն Դարփինյանի հարցին, թե արդյոք պետք չէ, որ Երակոմ աշխատանքային խմբում լինի նաեւ Թուրքիան եւ Կրի պատասխանատվության իր չափը հարցին, ասաց, թե աշխատանքային խմբը չի ստեղծվել, ինչ որ կողմին ջելու համար, եւ եթե խոսենք, որ այդ խմբի աշխատանքը նաեւ վերաբերում է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, ապա պետք է խոսել նաեւ Իրանի մասնակցության մասին առաջին հերթին։ Դարփինյանի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսեց նաեւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, շեշտելով, թե տեղին կլինի այդ հարցին անդրադառնալ մի քանի տարի անց։
Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что вот остался всё-таки нерешённым статус Нагорного Карабаха.
Հիմա շատերն են խոսում այն մասին, որ ահա չլուծվածը մնացել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այո, դա պետք է վերջնականապես համաձայնեցվի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների մասնակցությամբ, որոնք այս փուլում հավանաբար պետք է ոչ թե պարբերաբար բարձրաձայնեն կարգավիճակի խնդիրը, այլ նպաստեն վստահության միջոցների ամրապնդմանը, աջակցեն հումանիտար հարցերի լուծմանը, աջակցեն, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կրկին միասին անվտանգ ապրեն կողք կողքի, եւ այս դեպքում 2-3 տարի անց կարգավիճակի հարցը ավելի դյուրին կլինի կարգավորել։
Ամերիկյան դիվանագիտությունը եւս որոշակի հետաքրքրություն է ցուցաբերում մեր տարածաշրջանի հանդեպ, դրա եւս մեկ վկայությունը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Ռիկերի հարավկովկասյան շրջագայությունն է, որ մեկնարկեց նախորդային Բաքվից, այստեղ Ռիկերը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմից հետո ստեղծված կացությունն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը։ Լսենք Հրաչ Մայքոմյանին։
Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչ է արել զորքերը հետ քաշել սահմանագծից եւ լուծել սահմանազատման հարցերը խաղաղ ճանապարով։ Նա նշել է, որ հակամարտությունը շատ կյանքեր է խլել եւ Միացյալ Նահանգներին շատ է մտահոգում նոր զրացման հնարավորությունը։ Երկու կողմերին նա կոչ է արել հակամարտության երկարատև կարգավորման համար, որքան հնարավոր է արագ սկսել առարկայական բանակցությունները ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, նշելով, որ ԵԱԿ-ն պատրաստ է օգնել ոչ միայն բուն հակամարտության կարգավորմանը, այլև հետևանքների վերացմանը ներառյալ մարդասիրական հարցերը։ Թուրանի լրագրողը հարցրել է. Մինսկի խումբը ողջ է թե մեռած, որովհետև Ադրբեջանի նախագահն ասել է, թե հակամարտությունը լուծված է եւ Մինսկի խումբը կարող է մասնակցել ազատված տարածքների վերականգնմանը։ Պատասխանելով հարցին, Ֆիլիպ Ռիկերն ասել է, թե պետքարտուղար Բլինքենը եւ նախագահ Բայդենը շատ հստակ հասկացրել են, որ Վաշինգտոնը մտադիր է մասնակցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծումը գտնելու գործընթացին։ ԱՄՆ-ն նաեւ մտադիր է շարունակել այդ ջանքերը համանախագահ մյուս երկրների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյային ուղեկցում է Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահ Անդրի Շոֆերը։ Նա պատասխանել է Ղարաբաղում խաղապահներ տեղակայելու Ռուսաստանի մենաշնոր ունենալու հարցին։ Անդրի Շոֆերն ասել է, որ կրակը դադարեցնելու երրակողմ համաձայնագիրը ստորագրել են կողմերը, որոնք հրավիրել են ռուսական խաղապահներին։ Մենք ողջունում ենք հրադադարը եւ կողմերին կոչ ենք անում կատարել իրենց պարտավորությունները։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է խաղապահների հնգամյա ներկայություն։ Շատ կարևոր է, որ երկու կողմերն այդ ժամկետն օգտագործեն կայուն խաղաղություն հաստատելու համար, Բաքվում ասել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ և հավելել, թե տվյալ գործընթացում հնարավոր է ներգրավեն այլ մասնակիցներ և ուժեր, բայց այդ մասին կարելի է խոսել 5 տարի անց։
Այժմին այս կանենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։